Hiljennymme raamattutunnin, raamattuillan aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua taakse jäävästä viikosta siitä, että olet meidän elämämme tähänkin iltaan saakka johdattanut ja meitä varjellut valtakunnassasi, sinun lapsenasi. Kiitämme siitä, että saamme aika ajoin pysähtyä sanasi äärelle, sitä kuulemaan ja tutkimaan niin tänäkin iltana, ja pyydämme, että sinä sanasi kautta meidän uskoamme vahvistat ja muistutat uskon päämäärästä taivaan kodista. Siunaa tämä iltahetkemme poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Tämän raamattuillan aiheena on Vanhan testamentin henkilöistä Bileam, ja hän omisti aasin, joka raamatun mukaan eräässä tilanteessa alkoi puhumaan. Ja nyt näiden asioiden ja tämän henkilön äärelle pysähdymme. Ja näytän tässä tuonne valkokankaalle aina kuvia, joiden mukaan etenemme. Bileamista kerrotaan neljännessä Mooseksen kirjassa luvuissa 22-24. Hänestä on muuallakin raamatussa mainintoja, mutta näissä luvuissa neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan pääasiat ja tapahtumat tästä henkilöstä. Kuka oli tämä Bileam, josta tiedetään, että hän oli profeetta ja hän oli hyvin tunnettu profeetta. Tiedettiin, että se, kenet Bileam kiroaa, hän tulee kiroutuksi, ja kenet Bileam siunaa, hän tulee siunatuksi. Hän oli Beor-nimisen miehen poika, mutta tästä isästä raamattu ei kerro muuta kuin nimen. Bileam Beorin poika asui kaksoisvirran maassa, eli Mesopotamiassa, siis siellä ja sillä alueella, josta Abrahamkin lähti aikanaan liikkeelle. Ja siellä Mesopotamiassa oli Petor-niminen kaupunki Eufrat-virran rannalla, josta Bileam oli kotoisin. Ja pari kuvaa myöhemmin näytän kartan, josta nämä paikat tulevat paremmin esille. Bileam oli tietäjä, eli ennustaja, profeetta. Ja hänen nimensä tarkoittaa ilmeisesti muukalaista tai tuhoajaa. Jollain tavalla tuo nimi kuvaa niitä asioita, joita Bileamista raamatussa tulee esille. Bileam ei kuulunut Israelin kansaan. Hän ei ollut israelilainen, vaikka hän tunnusti Israelin Jumalan omaksi jumalakseen. Uudessa testamentissa, kun puhutaan Bileamista, niin ne maininnat ovat pääasiassa kielteisessä merkityksessä ja valossa sinne kirjattu. Se jo kertoo jotain Bileamin sydämen tilasta. Ehkä näin aluksi on jo hyvä sanoa se, että kun Bileam oli profeetta, niin hän oli väärä profeetta. Hän ei ollut Jumalan mielen mukainen profeetta. Voisimme sanoa, että hän ei ollut sydämen uskovainen. Vaikka hänen elämässään, teoissaan ja sanoissaan tietyissä tilanteissa toteutuukin Jumalan tahto. Ja Jumala käytti tätä henkilöä myös omiin tarkoituksiinsa. Se aika ja ajankohta, jolloin Bileam eli ja vaikutti, oli noin 1200-luvulla ennen vapahtajan syntymää Israelin korpivaelluksen aikana. Israel oli lähtenyt kansana Egyptin orjuudesta kohti luvattua Kanaanin maata ja oli saapumassa Kanaaniin ja leiriytynyt Moabin tasangolle. Ja moabilaisilla oli kuningas, jonka nimi oli Balak. Tämä kuningas Balak ja moabilaiset eivät uskoneet niin kuin israelilaiset uskoivat, vaan he palvelivat omia jumaliaan. Balak pelästyi lähettyville leiriytyneitä israelilaisia, koska kansaa oli paljon, israelilaisia oli paljon, ja Balak oli kuullut, että Israel oli voittanut muun muassa amorilaiset. Ja nyt tämä Moabin kuningas, moabilaisten kuningas, pelkäsi sitä, että Israel nujertaa myös heidät, voittaa heidät ja valtaa heidän alueensa. Ja tuo Moabin kuningas Balak teki kaksi asiaa. Hän ensinnäkin solmi liiton midianilaisten kanssa Israelia vastaan, ja toinen asia oli, että hän 700 kilometrin päähän linnun tietä lähetti sananviejät Bileamin luokse ja pyysi Bileamia tulemaan ja kiroamaan Israelin kansan. Ja ajatuksena oli ilmeisesti se, että kun Bileam kiroaa Israelin, niin se kirous merkitsee sitä, että tuo Israelin kansa tulee heikoksi ja moabilaiset voivat voittaa ja hävittää jopa Israelin kansan. Tällainen taka-ajatus oli Balakilla, kun hän pyysi Bileamia kiroamaan Israelin kansan. Tässä on seuraavana kartta. Ja tuolla Välimeren koillissuunnassa on tuo punaisella kirjoitettu kaupungin nimi Petor, eli sieltä oli Bileam kotoisin. Siellä oli kaksoisvirran maa, Eufrat ja Tigris. Ja sitten tuolla alhaalla näkyy punaisella reitti, jota Israelin kansa vaelsi korpivaelluksella Egyptistä Kanaanin maahan. Ja tuon reitin loppuvaiheessa näette, miten siellä on tuo Moab merkitty. Eli Kuolleenmeren itäpuolella oli tämä moabilaisten alue. Ja sinne nämä tapahtumat sijoittuvat. Mutta pitkä oli matka, kun Petorista asti Bileam pyydettiin tuonne moabilaisten luokse. Balak pyysi Bileamia, tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa, Israelin kansa, sillä se on minua väkevämpi. Ja sitten tulee tämä syy selville, ehkä minä sitten saan sen voitetuksi ja karkoitetuksi maasta. Sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, se on siunattu, ja jonka sinä kiroat, se on kirottu. Kun tämä pyyntö ja moabilaisten lähettiläät tulivat Bileamin luokse, niin Bileam pyysi heitä jäämään yöksi. Ja Bileam sanoi, että hän haluaa kuulla, miten Jumala vastaa ja mitä Jumala sanoo tähän pyyntöön. Ja Jumala kysyy sitten Bileamilta, että keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi. Bileam kertoo, että he ovat moabilaisten kuninkaan Baalakin lähettämiä. Ja Jumala kieltää Bileamia lähtemästä. Älä mene heidän kanssaan, äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu. Ja Bileam antaa tämän vastauksen Balakin lähettiläille, että lähtekääpä takaisin, Jumala ei salli minun lähtevän. Ja tämä viesti mukanaan, he palasivat Balakin luokse nämä lähettiläät ja Baalak ei antanutkaan periksi, vaan hän lähetti uudet lähettiläät saman pyynnön kanssa. Ja Baalak vaati, että älä kieltäydy tulemasta minun luokseni. Ja hän lupasi rahaa. Minä palkitsen sinut ylenpalttisesti ja teen kaiken, mitä minulta vaadit. Tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa. Mutta tähän toiseen pyyntöön Bileam vastaa, että myös kieltävästi, että jos Baalak antaisi minulle huoneensa täyden hopea ja kultaa, en minä sittenkään taida Herra minun Jumalani sanaa käydä ylitse tekemään vähän, eli paljoa. Eli en pienessä enkä suuressa asiassa voi rikkoa Jumalaa vastaan. Ja jälleen Bileam pyysi näitä lähettiläitä jäämään yöksi, että hän kysyy, mitä Jumala tällä kertaa vastaa. Kyllähän Bileam varmasti tiesi, että Jumala on sen kieltävän vastauksen antanut, eikä se muutu. Mutta mitä tapahtuikaan? Jumala myöntyy, sanoo, että jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa, mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä. Tässä Raamattu ei kerro, mitä Bileamin piti tehdä, mutta kyse oli ilmeisesti siunaamisesta. Ja nyt me kysymme, että kun Jumala oli ensin kieltänyt, miksi hän myöntyi ja päästi Bileamin lähtemään? Ja voisimme kysyä, että onko Jumala sellainen Jumala, joka pakottaa? Jumala ei pakota meitä uskomaan, ja silloin kun me ihmisenä tahdomme tehdä vastoin, minkä me tiedämme Jumalan tahtovan, niin eihän Jumala niissäkään tilanteissa eikä silloinkaan ole ihmistä pakottamassa oman tahtonsa tielle. Tässäkään Jumala ei lähtenyt pakottamaan Bileamia, vaan myöntyi siihen, että Bileam nyt voi tehdä niin kuin hän on ajatellut. Mutta voimassa oli se alkuperäinen Jumalan kielto lähteä matkaan. Bileam lähti aasinsa ja kahden palvelijan kanssa näiden moabilaisten lähettiläiden mukana kohti Moabia. Kun hän lähti, ajatteliko hän, että hän voisi kuitenkin kirota, vai oliko ehkä lähdön syynä ahneus, se, että hän tulisi saamaan hopeaa ja kultaa maallista mammonaa? Oliko molemmat syynä lähtöön? Raamattu kertoo, että Jumala vihastui tämän lähdön vuoksi. Ja kun Bileam siellä on matkalla, niin enkeli asettuu aasin tielle miekka kädessä. Ja se aasi näki enkelin, mutta Bileam ei nähnyt. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Ensin aasi poikkesi tieltä pois, kun enkeli oli edessä esteenä. Bileam suuttuu aasille ja lyö sitä. Sitten kun matka vähän jatkuu, aasi painautuu kiviaitaa vasten. Kun oli niin ahdas paikka 2 viitarhan välissä, että siitä ei pääse, Bileamin jalka jää sinne aasin ja kiviaidan väliin. Bileam vihastuu aasiinsa ja lyö sitä jälleen. Ja 3. enkelin kohtaaminen, silloin aasi laskeutuu tielle makaamaan ja jälleen Bileam vihastuksissaan lyö aasia. Aasi saa puhekyvyn. Täällä Raamatussa on otsikoitu, että Bileamin viisas aasi. Ja tuo aasi kysyy Bileamilta, että mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo 3. kerran. Bileam vastaa, sinä vikuroit jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla. Ja aasi sanoo Bileamille, minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut? Ja Bileam joutuu tunnustamaan, et ole. Ja tämän jälkeen Jumala avaa Bileaminkin silmät niin, että Bileam näkee edessään olevan Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään, ja silloin Bileam polvistuu enkelin edessä maahan. Ja tämä enkeli kysyy sitten Bileamilta, että minkä tähden olet lyönyt aasin tammaasi jo 3 kertaa. Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. Jos aasi ei olisi väistynyt, olisin surmannut sinut. Toisin sanoen, aasin menettely varjeli Bileamia niin, että Bileam säilytti henkensä. Mutta Bileam joutuu sitten tunnustamaan enkelille, minä olen tehnyt väärin, mutta en tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin. Hän oli valmis palaamaan, mutta enkeli kehottaakin jatkamaan matkaa. Kuljen noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua. Ja tällä tavalla, kun Jumala oli antanut tälle aasille puhekyvyn, niin Jumalan varjelus tuli myös näkyviin Bileamia kohtaan. Ja Bileam sitten saapuu sinne Moabin seudulle ja kohtaa moabilaisten kuninkaan Baalakin. Baalak vähän ihmettelee, että miksi et tullut jo aikaisemmin, kun kutsu oli jo tullut sinulle. Mutta sitten he päätyvät uhraamaan. Baalak vie Bileamin moabilaisten epäjumalan Baalin kukkulalle ja vielä 2 muuhunkin paikkaan vähän myöhemmin. 3 kertaa he uhraavat polttouhrin, ja jokaisen uhraamisen jälkeen Bileam siunasi Israelin Jumalan. Siunasi Israelin Jumalan tahdosta, vaikka Baalak oli pyytänyt kiroamista. Tässä on hyvä huomata se, että Bileam suostui epäjumalille uhraamiseen Baalakin kanssa. Mutta siinä hän noudatti Jumalan tahtoa, että hän siunasi Israelin kansan näiden uhraamisten jälkeen. Raamattu kertoo muun muassa 5. Mooseksen kirjassa ja Nehemian kirjassa, että Jumala muutti kirouksen siunaukseksi. Jumala ei tahtonut kuulla Bileamia, vaan muutti kirouksen siunaukseksi, koska rakasti kansaansa Israelissa, Israelia. Tässä mielessä Bileamin täytyi lainausmerkeissä siunata. Vaihtoehtoa ei ollut. Jumala pelasti kansansa Bileamin käsistä. Mutta kun Bileam ei kironnut Israelia, niin se Moabin kuningas Baalakhan ei siitä pitänyt, vaan vihastui Bileamille. Mutta Baalak oli jo tullut vähän vastaan kiroamisajatuksessaan, kun hän oli pyytänyt, että siunaa edes osa kansasta. Anteeksi, kiroa edes osa kansasta. Olisiko se auttanut sitten Israelin voittamisessa, jos edes osa olisi tullut kirotuksi? Ja kun Bileam ei kironnut, vaan siunasi, niin seuraavaksi Baalak otti askelia taaksepäin ja sanoi, että jos et voi kirota, niin älä kuitenkaan siunaa. Mutta Bileam tuo esille sen, että hän voi puhua vain sen, mitä Jumala käskee. Ja kun Baalak ei saanut tahtoaan läpi, että Bileam olisi kironnut Israelin, niin hän käskee Bileamin lähteä ja palata pois. Ennen kuin Bileam lähti, hän antoi kaksi ennustusta, joista ensimmäinen oli se, että viholliskansat tulevat voittamaan moabilaiset. Toisin sanoen, Israel tulee voittamaan sen viholliskansat. Toinen, ehkä merkittävämpi ennustus on se, että Bileam on se vanhan testamentin henkilö, joka muun muassa ennusti omalta osaltaan Jeesuksen syntymän. Bileam sanoo, minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtika kohoaa Israelista. Se ruhjoo Moabilta ohimot päälaen kaikilta Seetin pojilta. Tähtinimitystä käytettiin kuninkaista tuona aikana. Jaakob viittaa tässä Israelin kansaan, niin kuin valtika viittaa myös kuninkaaseen, ja joka kohoaa Israelista. Ja kuinka Israel tulee voittamaan moabilaiset. Tällainen ennustus annettiin vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää. Tuo tähti viittaa myös Betlehemin tähteen ja valtikka Messias kuninkaaseen, kuninkaalliseen hallitsijaan Jeesukseen. Tähän ennustukseen palaamme kohta siinä kysymyksessä, että miksi Jumala antoi tällaisen, salli tällaisen ennustuksen Bileamin kautta, joka oli väärä profeetta. Kun Bileam lähti pois sieltä Moabista, niin sen jälkeen Israelin kansan miehet alkoivat irstailla moabilaisten ja miniadilaisten naisten kanssa, ja nämä houkuttelivat israelaisia epäjumalien palvontaan ja uhraamiseen heille. Eli Jumalan oma kansa Israel antautui palvelemaan epäjumala Baalia. Tämän seurauksena Jumala vihastui Israeliin ja antoi käskyn, että kaikki päämiehet tuli surmata. Tämän käskyn jälkeen Mooses ja kansa itkivät ilmestysmajan ovella, mutta käsky täytettiin, 24 000 Baalin palvontaan langennutta sai surmansa. Raamattu kertoo Bileaminkin osasta, että hänkin sai myöhemmin surmansa midianilaisten ja israelaisten välisessä sodassa. Miksi Israel lankesi Baalin palvontaan? Sen vuoksi, että Bileam oli antanut Baalakille neuvon, että jos israelaiset saadaan houkutelluksi Baalin palvontaan ja siihen liittyviin siveettömyyksiin, heitä kohtaa Jumalan kirous. Se voisimme sanoa näin, että Baalakin toive Israelin kiroamisesta toteutui siinä mielessä, että kirous tuli kansalle synnin tähden, vaikka ei tullutkaan Bileamin suusta kirouksena. Ilmestyskirjassa toisessa luvussa puhutaan Bileamin opista. Apostoli Johanneksen käskettiin kirjoittaa Pergamon seurakunnan enkelille. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin kansalle sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaittain opista. Tässä tulee esille se, miten tämä Pergamon seurakunnan enkelille säätetyssä kirjeessä yhdistyvät Bileamin oppi ja nikolaittain oppi. Ja nämä nikolaitat mainitaan myös Efesoksen seurakunnalle osoitetussa kirjeessä, ja heihin viitataan Tyatiran seurakunnalle lähetetyssä kirjeessä, ja heistä puhutaan Iisebelin oppina. Tuon nikolaitta nimitys tulee kreikan sanoista nikao voittaa ja laos eli kansa. Eli kyse on kansan voittamisesta. Väärä opetus ja oppi. Käytännössä kyse oli siveettömyydestä. Kyse oli epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Ja ilmeisesti myös keisarin palvonnasta, keisarikultista. Bileamin oppi oli samalla tavalla siveettömyyttä ja pakanallisiin uhriaterioihin osallistumista. Ja nyt jos tätä sanotaan suomeksi, niin kristillisyydessä on puhuttu lihan vapauden opista. Se tarkoittaa sitä, että uskovainen ei enää taistele oman syntisen turmeltuneen lihan pyyteitä ja vaikutuksia vastaan, vaan suostuu syntiin, johon oma turmeltunut liha ja veri houkuttelee. Nikolaittojen oppi ja Bileamin oppi oli siis lihan vapauden oppi, ja se oli epäjumalan palvelusta. Se ei ollut Jumalan tahdon mukaista, uskoa. Tällä tavalla Raamattu antaa sen kokonaiskuvan, että Bileam oli eksyttäjä ja väärä profeetta. Toisessa Pietarin kirjeessä tämä tulee esille, kun Pietari kirjoittaa, että myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. He viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän, he ovat kirouksen lapsia, he ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Peorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Sitten viitataan tähän aasiin. Mykkä Juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä. Samaan tapaan Juudan kirjeessä puhutaan Jumalan seurakunnan sisälle pujahtaneista ja luikahtaneista ihmisistä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoittelunsa niin kuin Koora. Se on tuo Juudan kirjeen kohta. Ja sitten Miikan kirjasta. Miika profeetan rohkaiseva muistutus noin 500 vuotta Bileamin jälkeen. Muista kansani, mitä oli mielessä Baalakilla, Moabin kuninkaalla, ja mitä Bileam, Peorin poika, hänelle vastasi, Sittimissä lähtien Kilgaliin asti, että käsittäisit Herran vanhurskaat teot, kuinka paljon hyvää Herra on sinulle tehnyt. Muistutettiin Jumalan hyvyydestä kansansa kohtaan. Jumala oli varjellut eksytykseltä, vaikkakin osa kansasta oli suostunut epäjumalan palvelukseen. Israel vaelsi ja kilvoitteli Jumalan varjeluksen ja siunauksen alla. Ja sitten tähän loppuun yhteenvetoa, jossa tiivistämme tämän edellä sanotun. Eli Bileam oli väärä profeetta, joka yritti palvella kahta herraa, sekä Israelin Jumala että moabilaisten Baalia. Joudumme kysymään, että onko meillä joskus kiusaus olla uskomassa, mutta samaan aikaan elää niin kuin epäuskoiset elävät. Palvella, onko kiusaus palvella kahta herraa? Rippikoulussa joskus nuorilta on kysytty tämä sama asia siinä muodossa, että seisotko sinä Jumalan valtakunnan rajalla niin, että toinen jalka on sisällä maailmassa ja toinen sisällä Jumalan valtakunnassa? On tärkeää, että olemme sydämen kristittyjä. Bileamilla oli suun tunnustus. Hänhän oli tunnustanut Israelin Jumalasta, että se on hänen Jumalansa. Mutta hänellä ei ollut sydämen uskoa. Hän eli jaetulla sydämellä. Bileam lähti sinne Moabiin, vaikka tiesi Jumalan alkuperäisen lähtökiellon, Raamatussa viitataan tähän Bileamin ajattelemattomuuteen ja siitä käytämys ilmaisua mielettömyys. Kun Bileam oli tunnustanut enkelille, minä olen tehnyt väärin, tuo synnin tunnustus tarkoitti ilmeisesti vain sitä aasin lyömistä, ei omien syntien tunnustamista. Sitten tämä, että Bileam oli suostunut ja suostui yhdessä pakanallisen kuninkaan Baalakin kanssa uhraamaan pakanallisia uhreja. Siinäkin näkyy tämä kahden Jumalan palveleminen. Mutta Jumala ei sallinut omaisuuskansansa kiroamista, vaan käytti Bileamia siunaamiseen. Jumala käytti Bileamia myös Jeesuksen syntymän ennustamisessa. Jumala voi tällä tavalla käyttää ihmisen pahoja tarkoituksia hyvän edistämiseen. Mekin voimme tänä päivänä sanoa, että on epäuskoisia ihmisiä, joita Jumala käyttää hyviin tarkoituksiinsa. Bileam eksytti midianilaisten kautta israelilaisia epäjumalan palvelukseen. Sitten yhteenvedonomaisesti myös tämä, että Uuden testamentin nikolaittojen oppi oli lihanvapautta, kuten Vanhan testamentin bileamilaisuus. Jos näin lainausmerkeissä tällaista ilmaisua käyttää. Ja näissä Israelin kansan vaiheissa Bileamin aikana tulee esille, että Jumalan seurakunta oli silloin ja se on aina taisteleva seurakunta. Mutta tärkeintä meille tänäkin iltana on se, että me Jumalan kansana uskomme ja kilvoittelemme Jumalan varjelevan ja siunaavan käden alla. Jumalan siunaus on totta. Siihen on lupa tänä iltana jäädä turvautumaan. Evankeliumin siunauksessa saat uskoa omat synnit anteeksi turvallisesti Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Mutta ennen kuin lopetellaan, niin onko teillä kysymyksiä, mitä mahdollisesti tuli mieleen vastaan, jos osaan? Tämä oli tällaista historiaa, mutta samalla Jumalan kansan tiettyyn tilanteeseen liittyvien vaiheiden esiin tuomista ja se, miten vaikka oli väärää opetusta ja vääriä tarkoituksia, niin Jumala kuitenkin varjeli omiansa. Lopettelemme sitten tähän ja hiljennymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.